I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon, entzule guztiei, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu.
Untsa zirea.
Untsa tasu.
Bai, prest, asteko, gaurko, eta asteuntako kulturko boa.
Bistanda baiet.
Guazen beraz. Gaurkoan, nora atera manen gaituzu, estapen batean, Mikel?
Ba, hasieran, Bastidara joanen gira, eta han baitugu elkarte bat, Klarentza, asken bi urte horietan, behaz, buru belarria direna, itzordu pare bat urtean zehar antolatzen, alde batetik Larraskenean, hori da, hiek antolatutako lehen festivala, biztanda Larraskenean iragiten dena. Eta, ba, beste bat, beste itzordu bat, aurten bigarren edizioa izanen dena, Primaderan deitzen dena, eta hortaz mintzatzeko, Maite Garrarekin mintzatzeko aukera izan dugu.
Bikain, eta bigarren zati batean, hola gaiten alba dugu, Inigo Etxezarretarekin mintzatzeko parada izan dugu, ez badak izien orden, Inigo Etxezarreta, eta ese edo Entol Sarmiento taldeko kantaria dugu, eta joan den hastean, Salvador kolegioan ginuen, eta etorri zen, mebiskat elkartrukatzera ikasleekin, eta gurekin ere bai, noski, hanbaikinen, mikroa piztua, eta berarekin beraz mintzatu gira, eta ese ez, erri urratzen kantuaz, eta baita ere, ze izanen diren pixkat geroan aterako diren gauza behi batzuk eta eserekin, baina hori denak aipatuko dizkigu Inigok berantago. Azteko, zuri hitza, Mikel?
Bai, ba, beti bezala, berri bitxiekin, galdera bitxiekin, bai, galdera sosuekin batzutan.
Ere.
Eta, are, laupabos galdera baditut zuretako gaur, eta antzulendako ere, biztanda parte hartzen aldo zuen, zuen beraz, emankizun maitagarriena entzunez.
Bai, internet baliatu gabe.
Hori da.
Bai.
Eta, ba, lehen galdera, zure ustez, ba, kizu urteak badituela, irurun eta irurta bost egun, eta, ba, egun batzutan festa egunak ditugu, hor maiatzan adibidez, baditugu hainbat festa egun, aldarrikapen egun ere, maiatzak lehena bezala, baina, zure ustez, ale, galdera piskat simple bat, irurun eta irurta bost egun hori, etan, ba alda beraz festaren bat egunero munduan zehar bai edo ez?
Bai, resta, bai, ez beste eguna, baina ospatzen da, badira, egun, egun mundial batzuk, jango nuke, ba, egunero badela zait.
Bai, egunero bada zerbait, beraz, munduan zehar, egunero bada festaren bat, ospakizunaen bat, beraz
gero, gezurik egin gabe, batzuk badira beste batzuk, baino ezen garrantzitsuak edo horako zerbait egenen dugu.
Ez libre balitz baten bat, ba, ez dakit egingo ginuke, radiokulturaren egun nazioarteko eguna edo horako zerbait, asmatuko ginuke, baina mo, egunero bada zerbait, beraz utziko dugu idei hori beste momentu baten dako. Eta, are, bakizu Romako irian, Trevi, beraz, iturria bizki famatua da, eta hor jendea pasatzen da, txamponak botatzen dituzte, desio bat galdeginez eta beste. Baina, ze ustez, urte batean zenbat diru botatzen alda Trebiko iturrian?
Urte batez?
Bai.
5.000 euro.
Ba, kasik hiru aldiz.
Hiru aldiz gehiago.
Milioi bat eta 400.000 euro hori zana duela urte pare bat.
Ez da bizki.
Ez da bate geizki. Eta bo, elkartasun egitura bati emana da, bergero banatzeko.
Beharrik.
Beharrik, beharrik. Ara, bo, galdera simple bat hori guztut fite asmatuko duzula. Patata prijituak nun asmatuak izan ziren?
Ego Amerikan. Ez, Irlandan.
Bate, Belgikan.
Belgikan?
Eta bai, hain famatuak diran, patata prijituak, anasmatuak izan dira, bai.
Bai, nakien. Etzen egin simplea, etzen egin simplea.
Ados. Uste nuen ez unela utxeinen.
Ados. Net utxin dut.
Aldiz, oraingoa, segur naiz, asmatuko duzula. Are, zenbat segundu badira urte batetan.
Aina, ez da biziki zaila matematiketan txajaniz?
Ez, baina ez da biziki zaila, baina ustut askifite kalkulatu behar duzula, behaz 60 segundu minutu batean, 60 minutu ordu batean, horgita lau, bider 60
femgef. Ainitz.
Bai, ainitz, milionetan kontatzen alda, ale, zemat milioen errango zeroke.
Errango nuke 60 milioi.
Erdia. Esto es irain gaizki, arraiten alzi nuen mila milioi, es, es, es.
Egia.
Oita maika milioi, bosteunta berroita mazazpi mila zeireun segundu. Ara.
Ados.
Bo. Hori, atxiki, ongi.
Bai, bai, bai. Sifra
hori. Ara, eta azken galdera bat, behik arraza parrasta bat badira munduan zehar, zur ustez gutxi gura bera, zenbat behi arraza desberdin?
Segunduen galdera etzen hain zaila azken.
Bazi nuen hor kalkula gailua.
Ez. zenbat arraza eun bat?
Zazpireun. Zazpireun arraza desberdin.
Zazpireun.
Bai. Bon, errango dugu zazpireun ta bat, eta horrein ulertuko zuzen gaitik, zenta zazpireun behi arraza horien artean, bada berezitasun bat, hortzetan, hauan, ez dituztela goiko hortzak muturrean.
Abai, ados.
Gauza harri-garri bat, baina, ara, salbu, bada, behi bakar bat munduan badituela muturrean goiko hortzak, zure ustez, zein da?
Euskalikiko bat.
Ez, ba, musika ezarriko dugu, horre hautatu duan musika, eta ia beraz minutu bat irauten du, ia asmatzen duzun zer ze behietaz mintzatu gira.
Ea ba. Behi oriental bat edo
Labaskiri ezotzen duzu?
Labaskiri
Labakakarrie
hiri
erriten duen behia
behi gorri ura bai.
Hori da behi bakarrak hortzak dituenak goiko partean muturrean eta ontzun duguna biziki musika polita 2012an Marrokon egin zuten irakarki bat beraz, Labaskiri buruz.
Enan ulertu zer egiten zuten. Ados, bai.
Zuten duten mementu bat ezera, Labaskiri.
Ados, bikain.
Ara.
Zientziarekin bukatzen dugu.
Baina, bintzat, ara, iragarki baten dako, merezi du aipatzea, bintzat, egin dutela iragarki aski polit bat, musika on batekin, eta nahaztuz musika klasikoa, musika tradizionala, Marrokoko musika tradizionalekin, eta, kalitatezko iragarki bat.
Bai, eta Labaskirik beraz nahi badigu igorri diru pixkat publizitatean baitugu kulturku guan.
Horririk, kusten duzu, ze ongi?
Bikain.
Kendu dezagun hemen ardi gazna eta nahi duzun guztia, zenta egiazko gazna bat gizu zein den.
Izan egitu zu etxaiak, eh? Izan egitu zu etxaiak. Musikarekin hasten niz, ni, eta musika famatu batekin. Ez autu duzu, musika hori zen den, Mikel?
Bai, eta segide egiten du, biskat lehengo musikarekin, nahitu erran giroa, eta beste.
Bai, Beethovenen kantua entzuten dugu behatzigaren sinfonia, eta zati hori biziki famatua, Stanley Kubrickak baliatu baitzuen bere filman Clockwork Orange, edo Orange Mekanik, ez autzen dugun bezala, eta berabaki dut, piskat sinfoniaren horren gibeletik kondatzea piskat Beethovenen historioa, eta musika honen historioa beraz nahiz famatua den Beethoveni buruz hainiz gauza bat dazkigu, baina beste gauza batzuk ez dazkigu, adibidez, Ludwig von Beethovenen aita biziki bortitza zen eta zinez pertsona aski txarra,
bai,
eta naiz musikari biziki txarra zen, laster ulertu zuen, bebere semeak bazituela olako gaitasun tiki batzuk, bai, doai batzuk politak, pianoan eta ere musika sortzeko, eta hori beraz askifite ulertu zuen, eta erabaki zuen ahalbe zein bat, ebe joaraztea bere semea, eta beraz Beethovenek ukan zuen tipidanik esperantza, lortuko zuela bere beraitari poza emaiten, eta hori musikaren bideze, eta ere bestel burua zuen Beethovenek bere sei anai arrebak ebe simpleki pobreziatik eta miseriatik ateratzea, eta hori dena beraz musikaren bidez. Eta gauzak astapenean aski edo biziki ongi zoazen Beethovenen zatz, eta bazuen bere famatikia, sortzen zituen kantu politak eta jendeak nobleziak ere aipatzen zuen gerota gehiago mutiko gazte hori, baina gertatu zena, ere ezautzen duguna, 1802 urtea aldean, arazo tiki batzuk bazituen bere belarriekin Beethovenek eta uartu zen, pitiaka galduko zuela entzuteko gaitasuna, eta beraz pixkat moztu zen gizartetik, zenta bat zuen bere fama musikari bezala, baina laster ulertu zuen arazo bat izan entzela eta zinez jendeare trufatuko zela musikari bat elkoja, hori etzen posible izanen Beethovenen zat, beraz moztu zen gizartetik kasik bi urtez. Gainera arazotikiak ere izan zituen bere sinpleki amodioaren aldetik, neska bati idatzi zakon Für Elise, Lettre pour Elise musika, baina neskak etzakon garrantzi izpirik ere eman eta bota zuen aldera Beethoven, eta hola pastu zien urteak Beethoven bakarrik, gero eta gutio entzuten, eta etxean beraz bakarrik eta hor dintzakon emeia, beberriz pixkat lotzeko musikari, eta beraz hor hasi zen behatzigarren sinfonia hori sortzen, eta hor etzuen gehiago deus entzuten sortu zuelarik. Ohoitzapen batzuk bazituen, bizpairu gauzak sortu zituen garaian, eta pixkat horretzen zen ritmika pianoaren gainean, bere buruan olako ritmika bat entzuten zuen, eta aurkeztu zuen beratz publikoaren aintzinean, etzuen ere ikusi nahi ze pentsatzen zuen jendeak, etzuen entzuten deus, normal, baina gero itzuli zelarik jenderuntz, be ikusi zuen denak txalokari zirela, denak sutitu zirela, eta hortan utzi zuela bere pieza nagusia edo bai, masterpiece reiten aldugu pixkat, Beethovenena behatzigarren sinfonia, bizi aski tristia baina nala ere, gure egunetara arribatu da, beraz ez da gaizki alere utzi duena Beethovenek.
Bai, Beethoven, bai, sinez.
Entzun dezagun pixkat behatzigarren sinfonia hori. Ona beraz, beste artista torturatu bat epizkat, hainitz badira olakoak.
Uztu, gainera badela beratzigarren sinfoniaren zorigaitza edo malurra edo bai, hori ikortu berko duzu ondoko kronika batentzat. Badirela inbestezen, eta beraz Beethovenen azken konposaketa izan zen, baina beste batzu ere haien azken konposateketak izan ziren, batzuen dako ere ezin bukatuz eta beste.
Ados, guazen aintzina, kulturkuan.
Are, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta Bastida herriratia joanen gira, Maite Garrarekin, berak primaderan festivala orkestuko doku, baina ez bakarrik hori bakarrik, baizik eta Clarenza elkarteak duen egitasmoa, hor Bastida eta inguruko herritarrentzat, eta nola saiatu nahi duten musika garaikidea edo bai, nola erran arte garaikideak uztartzen tokiko bizitzarekin, tokiko tradizioekin, eta lan ederra egiten dutela bai, zinez, Maite Garra entzuten dugu.
Radio Kultura. .eus
txukaldatzen duzularik ikusten alduzu plato bat, baina txukaldatzen duzularik, jartzen duzularik, ez da bat ere gustu berdina. Eta artearen zat, ikusgarriaren zat, edo zoin formen zat, berdin da, berdila zinez eskuak sartu barnean implikatu gauzak bizi, ala, eta gero bai, jenden bizia aldatzen alda. Egunon, Maite Garraniz, Klarentza elkartean lan egiten dut, Bastidan, eta ala. Klarentza elkartea sortu da 2018, eta beraz, Klarentzak badu ekitasmo handi bat. Da artea eta kreazioa, zinez eguneroko bizian diren arteka niminuetan saharaztea. Ta zinez bakutsa unkitzea arteka horietan eta artea eta kreazioa biziaraztea albezain diende gehienari. Beraz, artistak gomitetzen ditugu egonaldian egiteko errirat, beraz, aldu dira bizpairu egun pasatzerat edo gehiago, batutan egoiten aldira aste bat erdi. Kuruzatzen dituzte emengo biztanleak edo beste artista batzu, eta bukaeran bezerbait sortzen da. Izaiten alda ikusgarri bat, izaiten alda zakito brabat zerbait, batutan deus, me hori da diokoa, eta hori da egiten duguna. Gure elkartea pausatu da Bastidako errian zen eta ondarearen aldetik erri biziki aberatsa da. Zta Bastida bada eta ala etxekin, badira dena gauza. Baina momentu berean ere interesatzen zaukuna zen diendearen baitan zen ondarea eta hori imateriala dena. Beraz hortako Bastidan gira zen eta bada bai ondare materiala, eraikuntzak, etxak eta ondare imateriala gure baitan den bebizia eta egiten ditugun gauza guztiak. Ez dena ageri, bortxaz. En ustez, nez Bastidan bada bien asketa bat, badira aspaldidanik hemen diren familia batzu, badira eskualdunak, gaskoinez ari direnak, eta errian bizi direnak, historia ezagutzen dutena, ahunta txikiak direnak historiari, eta duela berrogoi urte dintziren aniz ofiziale, erriko etxak egin ziren dei bat, zenta etxak ari ziren usten, etzen gehiago horrik eskolan, eta sortu da ofiziale erriska tipi bat hemen Bastidan, eta geroztik ere, badira hainbat jende beste eremuetatik heldu direnak eta zinez bada nahezketa polit bat eta beste lekuetatik ere diten diren diendeak interesatzen dira Bastidako historiari eta ondareari, beraz zinez nahezketa poliki eta ongi egiten da. Beraz gure egonaldiak eta artisten pixkabat argitan ez hartzeko urtean zehar. Zenta heldu dira urtean zehar anitz aldiz, baina jende ez teo hartzen, berba badirela artistak hor lujaldean lanean ari. Beraz horiek argitan ez hartzeko, pentsatu ditugu bi denboraldi azkar urtean. Beraz bada bat primaderan eta bada beste bat lagazkenean gertatzen dena. Beraz, primaderan, zinez, deskubriarazten ditugu formak, hor elkartzen dira artistak, da zinez primadera bezala gauzak sortzen dira erakusten ditugu hola, diendeari ala erakusteko zerbait berri ale, zatozte deskubritzerat. Irailean, lajazkenaren zat, ez da berdin, hor zinez prestatzen ditugu proiektuak emengo erritarekin edo urunagoko diendeekin. Sukaldatzen ditugu proiektuak, bizpairu egunez prestatuak dira erritar eta artistekin, eta asteburu batez erakutsiak dira proiektu horiek. guk sinesten dugu zinez, bakotsak gure baitan arte parte bat dugula eta zerbait bat dugula erraiteko bederen. Hortako guretzat baitez padakoa da erritarrekin eta ez bakarrik artistekin lan egitea eta bereziki nahastea artistak eta erritarrak taula gainan. Eta zinez da manera bat, ala erritarrer erakusteko ebe bai hori da artea gauza bat bizi delarik edo jastatzen delarik ez gira berdin mintzatzen proiektu batetaz egin dugularik, jastatu dugularik edo ez da berdina gauza bat ikustea eta parte hartzea. Txukaldatzen duzularik ikusten alduzu plato bat, baina txukaldatzen duzularik, jastatzen duzularik ez da bat ere gustu berdina. Eta artearen zat, ikusgarriaren zat, edo edozein formen zat, berdin da, berdira zinez eskuak sartu barnean, implikatu, gauzak bizi. Hala, eta gero bai, jenden bizia aldatzen alda. Primaderan aurten iraganen da maiatzaren 25 eta 26an, beraz larun bat eta igandez. Hasiko dugu primadera hau, zinez natura erdian. Beraz larun bat goizean amekontan elkartuko gira Darritxon ganaderian, leku soragarri bada, zinez naturaren erdian, etxalde bada. Eta hor, proiektu baten lehen lan etapa bat aurkeztuko dugu. Proiektu hori deitzen da animalia, pista baten inguruan izanen gira, eta hor pista erdian izanen dira bidantzari, hiru musikari gazte, bi pertsona zaldiz, zaldiak izanen dira behiak, izanen dira ardiak, koiluak, sakurrak. Ikusgarri horrek, ba, du asmo bat, ikusgarri horrek galdezkatzen du besteekin, ingurumenarekin eta abereekin ditugun harremanak. Hala, eta hori testurik gabe janezake, zine izanen da dantza eta musikaren bidez.
Sardi ustelena, usatzen dira, usatzeriak,
Arratsaldean biak terditan elkartuko gira plazan. Cheminement ahri-ahri mondoko ibilaldiaren zat. Beraz hori, cheminement da joan den lahazkenean egin ginuen ibilbide bat Iruñatik bastidara. Eta bide hori da mando zainek lehen hartzen zuten bidea Iruñatik bastidara joiteko zen. Ta komertzio bide bat zen. Ta Iruñak bazuen bakarrik portu bat edo bakarrik pasabide bat itxasora joiteko, ozeanora joiteko. Eta jamai dut idekidura hori bakarrik bastidan egiten zen. Ta bide hori behiz atseman dugu, beraz. Ibilbide hori eraikida zinez jenden gana joanez. Jendeak horreitu dira bai denboran horreitzen iz enaitak aiplaturik manduak hortik pasatzen zirela eta bar. Beraz, irratzi ostokada bada. Ango jendeak entzunen ditugu, izanen da musika eta zinez bada historio bat idatzia izan da. Eta biziki polita da. Beraz, izanen dira kaskoak, teleskargatua izanen dugu gure MP1 edo telefonean. Eta ara, errian barna ibiliko gira, izanen da biska bat, miraila bat Iruña bastida eta bastida zentroaren artean. Gero atxaldeko bostontan, Klarentzako kaperan elkartuko gira kontzertu batentzat. Hor, badu zonbait hilabete bost kantari gomitatzen ditugula. Beraz, bost kantari horiek dira Babet Botaliko Kortxikatik, Caroline Dufaux Oksitaniatik, Gülay Acertoruk Turkiatik, Marilyn Pruvo lilekoa da, baina bere kantu mundua da jazz eta folk amerikara. Eta azkena dugu Aurélie Maisonneuve, bera da kantari garaikidea eta lirikoa. Beraz, bost kantari horiek, elkartuko dira Denis Pernekin, bera da Lojo taldearen kantaria eta poeta da ere, eta estu biziki ederrak edazten ditu. Eta hor, emanen daukute kontzertu bat kaperan. Beraz, larun bat jatxan izanen da organik orkestraren konzertua. Repertorio berri bat presentatuko daukute, ritual deitzen dena. Ez organik orkestra lagun arteren orkestra handia da. Handia erraiten dut, zenta amabi musikari badira barnean. Sei heldu dira Lille eskualdetik eta beste erdia, beste seiak Giago eskualeritik. Hemen dituzte erroak, lan egiten dute mundu soan, baina antzinez hemen dituzte erroak. Sorkuntza hori urtarrilan eginda Tulen, jazz festival ospetsu batean. Eta ala, hor ditugu amabi musikariak, musika hori abiatzen da musika tradizionaletik, beraz biziki erretxada kolore biziki tradizionalak ditu, erretxada sartzea baxenean, baina gero badu gibilan ere alde garaikide bat, gehiago improbisaketekin, beraz manera bada ere tradiziotik abiatuz, gehiago forma garaikide bati joiten gira. Igandean, maiatzaren 26an. Hor, proposatzen dugu zinez egun oso bat Bastidan. Elkartze egun bat Bastidan, amajontan elkartuko gira. Eta galtzeko, elkartuko gira galtzeko. Momentu hori daitu dugu galtzaitez. Zenta, asteburuan hor diren musikari guziak, goi bat, horotarat. Galduko dira, zentroan, janei dut plazatik ez urrun, baina hor izanen ditugu. Eta joiten algira, oinez, haien gana, txemanen ditugu, entzun, bea egonen, eta enustez, ba izanen dira sorpresa politak. Gero musikari guziak eguerditan elkartuko dira plazan, eta hor zinez izanen da pesta, denakariko dira elgarrekin, eta bai musika izanen da musika momentu eder bat ere. Horren batean izanen da aperitifa eta baskaria, eta hori egin nuen pixka bat genget giroan eman, beraz ala izanen da toki goxo bat arbolen azpian dahio baratzean. Eta hori behasteburu hori pesta giroan bukatzeko, giren dugu dantzaldi bat lehengo modan, Diokin eta Sokainoak taldearekin, beraz Diokin Irungarra jokanen dugu atabalean eta ahotsean, eta Sokainoak izanen dira iruar abit joile, Laza Arkaitz Miner, Maiana Ager eta Xabi Etxeberri. Hala, eta eguna goxoki bukatzen alko dugu dantzan eta la pesta giroan. Nahi nuke ikusi bai dienden begietan, me bai hor unkia izan niz zerbait gertatu da. Eta nahi nuke ere diendea oartzea, ebe bai hori ere netzat da, proposamen garaikideo hortan parte hartzen aldut nik ere leku bat badut hortan koa.
Radio Kultura .eus.
Ara, pasioz mintzatu zauku Maite Garra, gogoak baditu, pixkat partekatzeko hori artea, kulturaren pixkat berezitasun horiek, Bastidako herritarren dako, baina baita ere bizitarien dako, nola ez, inguruko jenden dako. Eta beraz, maiatzaren 25 eta 26an iraganen dela primaderan, Klarentzak antolatutako primaderan, Bastidan aurten.
Itzordua hartua, beraz, musikan segitzen dugu?
Goazen, zer hautatu diguzu?
Downturn taldea, ingles talde bat, folk, batzutan pixkatere pop arloan ibiltzen dena, baina gehiago folk gango nuke estiloan, eta landfill kantuan zunen dugu, irukote bat da, perkusio eta bi gitarra. eta neska bat kantuan beraz, gitarista dena ere neska hirukote bat denez. Eta 2013an ezautu zuten fama eta geroztik aski instalatuak dira garen dugu folk munduan, eta justuki 2013an atera zuten diskatik Landfill kantua entzuten dugu berehala, Daughter.
Don't think about the consequences. Throw me in the dirt pit. Don't think about the choices that you make. Throw me in the water. Don't think about the splash I will create. Leave me at the altar, knowing all the things you've just escaped. To sea on a little boat that you made out of the evergreen that you helped your father cut away. Leave me on the tracks to wait until the morning train arrives. Don't you dare look back, walk away, catch up with the sunrise. Cause this is torturous electricity between both of us, and this is dangerous, cause I want you so much, but I hate your gut, so I hate you now. Till the snow covers me up so I cannot move, so I'm just embedded in the frost that leave me in the rain. I wait until my clothes cling to my frame, wipe away your tear stains. Thought you said you didn't feel pain. Well, this is torture.
Daughter taldea, entzuten ginoen zuzenezko bertsio batean.
Zuzenezkoa zen,
bai,
ados.
Bai.
Bizki goxoa.
Hori da, agun goxoa, astea, asteko, bai goxoki, simpleki, duerak beratzeko bat zuen zategi urratxetik ere, zuhur bat direla entzulean artean ari direnak, orfixat errekuperatzen. Eta ebe, herri urratx, aipatzen baitugu, talde bat.
Errekuperatzen zen, eta eguzki kolpeen dagatik eta holako.
Bai, hori gaiten nuen. Eta bai, herri urratz aipatzen maikin nuen. Uste Nafarroa agunean, Entol Sarmiento, taldea entzuteko parada zinuten entzuleak eta denek funtsian. Eta joan den astean, Inigo Etxezarretarekin taldeko kantaria eta gitaristarekin beraz mintzatzeko parada izan ginuen Salvador kolegioan, etorri zela beraz trukatzeko, edo bai, bere esperientzia aipatzeko, kantari gisa eta ere sinpleki pertsona gisa Euskal Herrian, Araba, Errioxaldean bizi dena, eta hori beraz Salvadoreko ikasleekin, eta bentzunen dugu, pixkat mintzatu baikira beraikin, aipatu dugu Errioxen kantua noski, baina baita ere, geroa, ETS taldea rentzat, eta jakin entzunen dituzien musikak ere reportaiuntan direnak, ebezuzinean grabatutakoak joan den astean Salvador kolegioan beraz, Inigo bere gitarra eta bere ahotsa.
Bikain.
Radio Kultura. .eus.
Arabara Errioxan dagoen egoerarekin eta iparraldean dagoen egoerarekin bi lurraldeak batzea eta besti bat sortzea gainera zehazkaren 50 urteak izanez, ba uste dut oso polita zala eta aurrera, ez? Aurrera.
Eskuak lotu bira eta bira jarraitu zure egoera.
Inigo Etxezarreta naiz, Entol Sarmientoko kantaria eta gitarrista.
Zein erraza den ulertzea, pentsatu behar ez dena, zein erraza irabaztea.
Printzipioz, komentatu ziaten, ba, hemengo ikastolara etortzea, nolabait hitzalditxo txiki bat emateko, eta ba, pare bat abesti jotzeko. Eta egia da, orain dela bi egun, abisatu ziaten, bueno, aprobetsatuko genuela txikiekin egoteko, gero gonagusekin, gero kontzertu txiki bat, gero tardun no azkenean ja, bueno, egun oso hartu dut, eta, bueno, bai txikiekin eta bai nagusiagoa den jendearekin, ba, bueno, gauza askoi buruz mintzatuko gara, hitzengo dugu bai musikari buruz, hitzein dugu ez bakarri talde buruz, herri urratxi buruz, letrei buruz, eta pixka Entol Sarmienton kontzeptuari buruz, ez?
Gozokiak mozi mantentzen nautenak eskuak lotu bira eta bira jarraitu zure egoeran beharrezkoa duzun guztian kutsa honetan zein erraza den ulertzea pentsatu behar ez dena.
Batez ere gazteekin, jo, gure kasuan, ba, bueno, gure publikoa orokorrean nahiko gaztea da, ez? Eta azkenean musikak batzutan ba, lortzen du nolabait, bueno, ez dakit, gaizki ongi zaudenean, iesaldi bat edo leku bat zuretzat, ez? Eta orduan, ustez, ba, polita da musika erabiltzea, ba, bueno, bizitzako beste hainbat alorri buruz hitz egiteko, ez? Eta, bueno, ba, justo galdetu jate, ez? Adibidez, letrak eta egiteko zertan oinarritzen naizen, eta berez musikako letrak horri buruz, dira, bizitzari buruz, eta kontatu nahi dugunari buruz, ez?
Jarraitzea gehiengoaren joera zein erraza defendatzea betikoa.
Gure hasiera ere ez dakigu oso ongi, lehenengo urtean bakarrik entxegu bat egin genuelako. Eta entxegu horrekin hasi ginen bakoitzak ben instrumentuarekin. Beraz, ez ginen musikariak ez ezer, orduan esan genezake 2005-tean hasi ginela berez 14 esan genezake. Azkeneko diskak batez etorri dira nahiko azkar. Bi urtero, ba, saiatu gara ateratzen beste diska bat, aprobetsatzeko pixka, jode, ba, talen egoera, ez? Baina heldu zen momentu bat, bai orain dela 3 urte, ezin genuela guztiarekin, ez? Bai kontzertuekin, bai konposak eta abiadura horrekin, ez? Eta ikusi genuen, talde moduan bagenuela historia polit bat adierazteko eta momentu polita zala ere zuzeneko disko bat ateratzeko, ez? Nolabait horrela konpontzen genuen ez beste disko bat ateratzea eta gainera zuzeneko bat izanez, ba bueno, Entol Sarmiento taldea oso zuzeneko taldea da, ez? Eta jendea beti gertu dauka. Orduan aprobetxatu genuen nolabait hori, ez? Zuzeneko bat egitea eta gero ja berotu ginen eta dokumental bat grabatu genuen, nahiko txokostatu zitzaigun urte bat grabaketan, baina bertan era saltzen genuen, ba bueno, zein izan da bilakaera eta egoera, ez? Ez da oso ohikoa ba izatea euskaldun ez den jendea euskaraz abesten, Araba Errioxako talde bat Euskal Herrian jotzen eta bueno, nolabait euskaratze prozesu bat izan duena eta gero ba bueno, batez ere argitzeko, ba musikatik kanpo bakoitza baduela bere bizitza, bere lanak eta pixkat desmitifikatzeko, ez, musikarien dagoen leku hori, ez? Ordune, ba bueno, aprobetxatuen hori egiteko, ez?
Ez gaitu ezerk soriontzen, guztiak gaitu aspertzen, otsakitzak eta kesak jendearen ahoetan.
Eta hortik aurrera, ba, bai ja pentsatu honen, berriro sortu behar ginela abestiak, baina beste musika estilo batean, eta orduan, orain dela bi urte hasi gara ja produktore batekin lanean, eta soinu berriak bilatzen ari gara, ez? Eta orain gauden momentua da, ba, hori, bilatzen soinu berriak, abesti berriak egiten, eta etorri zan herri urratxeko kantua, ez? Eta, bueno, ba, baiezko eman genuen, eta denbora gutxi izan dugu, pare bat hiru hilabete, eta azkenean, ba, bueno, Maialen Zeusen laguntzarekin, bai kolaborazioan, bai letran, eta produktorekin, eta taldearekin, ba, azkenean sortu dugu kantua, eta orain ba, aprobetxatu behar dugu, ez? Azken guztia ongi atera da, eta, bueno, ba, aprobetsatzea aste hauek horretarako, baina gero berriro jarraituko dugu, ba, bueno, hori, abestiak berriro sortzen, eta guri ideia da, ba, hori, udata gero grabatzea, eia aurten goduran guko zokarako lortuta dakagun.
Gezutzi zure harima aizearen menpean, espasa zure bizitza kontra esanetan, gezutzi zure harima aizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra esanetan.
Eldu gara momentu batera, ni behintzat eldu naiz momentu batera, non ikusten nituen ja abesti gehienak kutxa batean sartuta, ez? Eta lau horma eta ezin atera, ez? Azkenen nire kasuan, joe, ba, sortzen nituen etxean, bueno, musika edo erritmo oso desberdineko kantuak, baina ez nuen ikusten nola Entoz Garmintorekin joal genitun, ez? Azkenen egiten ari garena eta egiten ari ginena funtzionatzen duz ongi eta jarraitu genezake bi hortatik, baina naiz eta abesti horiekin Entoz Garmintor funtzionatzen jarraitu, uste dut ja pertsona moduan eta pertsonalki sentitzen garela beste bide bat irekitzeko beharra, ja, ez? Eta nolabait, hori, salto kualitatiboa. Hasiera batean, batez ere izan zen, abesti desberdin horiek ere ulertzeko eta lantzeko Entoz Garmintorekin, ez? Hori proiektoraren lana, baina kasu honetan ere, uste dut, ez dakigu ikusiko dugu, lortuko dugula, salto kualitatiboa, hori, ez? Eta herri urratxeko kantua, berez izan da, proiektorearekin egin dugu, justo proiektora Peio Repara da, benditako lehen abesten zuena, eta ja sigara pixka lanean, horri buruz, eta horregatik ja herri urratxeko kantuan, ba, ikusten dira, bai ritmo desberdinak, ikusten da elektronika sartzen ari garela, eta orduan pixkante Entoz Garmintoren puntua hori da, ez? Erabiltzea, ba, bueno, elektronikak eta teknologiak ematen dizkegun soinuak ere, ba, musika estilorik lortzeko, ez?
Bakarrik zaudenean, zein erraza den jarraitzea, gehiengoaren joera, zein erraza defendatzea, betikoa, betikoa.
Argiago produktore bat ja izatean taldean gu soinori bilatzen ari ginen. Egia da soinoriek lantzeko eta osongi lantzeko, ba bueno, ni sartuan naiz ordenagailuan kurtsoak egin eta plugina jaitsi eta pasatu milaka orduak entzuten soinuak eta erabakitzen, baina azkenean produktore batekin askoz profesionalak izango dira soinoriek eta ordun bertan agertzen dien melodiak azkenean berak konposatutakoak edo ni konposatutakoak dira. Na eta berak bilatzen du pixka soinua, bilatzen digu, hau bai, hau ez, pixkat bionar elkarlan bat izan da, ez? Eta bai, kasu honetan produktorearekin bi lan zeuden, bat abesti berri horiek ulertzea eta lantzea, baina bestalde batetik nolabait soinu berri horiek elektronika sartzea.
Zein erraza defendatzea, betikoa, zein erraza den ulertzea, pentsatu behar ez dena, zein erraza irabaztea, bakarrik zaudenea.
Nahi zuten kolaborazioaren bat, ez? Eta gure kasuan, ba, bueno, abestia sortu genuen, melodiak sortu behar genituen, baina letrarako, karo, zonaldea ezagutzen ez genuen ez, nizien nuen letra bat sakontasunean sortu, ez? Eta horregatik, ba, justo Maialen Zeusen izen atera zen, eta pentsatu genuen, joe, ba, letrarako, perfecto, eta gero kolaborazioarako, ba, kasualidades ere, bera abeslaria denez, komentatu genion, eta orduan, ba, bi paperak bete ditu. Berak, badauka, azken aldian ere, telebistan nahiko txoagertzen da gitarrarekin, eta gero uste dut erromeri talde bat daukala, orduan, bera ere dago nahiko sartuta, mundu honetan, eta horregatik nestez gustatzen saiola eta gainera bera komentatu zen, joe, ezagutzen dut oso ongi Beñatetxe Pare Lizeoa, guztiak ezagutzen zitula eta ordun beraentzako baietza eman behar zuen, ez? Bai edo bai sentitzen zen oso hurbilekoa, ez, herri urratsarekiko. Jo, gu gainera talde moduan egon gara Nafarroan zen, ibialdian, arauskarazen jotzen, inkluso arauskarazeko abesti bat egin genuen oin dela urte batzuk, karo, baina gure herri ondoko herri baterako zen, ez? Piska normala iruditzen zitzaigun. Baina kasu honetan, jo, komentatu zigutenean, jo, ba, bai talde moduan, ni uste dut, ez garela inorako talde oso handia, ez? Baina esatea, hemengo ikasleak, haiek erabakitzea guk egitea kantua, ba, bai ezko eman behar genuen, ez? Bai egida, prozesu honetan gaudenez, ba, demorazko ez daukagu, ez? Baina, bueno, uste genuen oso polita zala, ba, hori, Arabara Errioxan dagoen egoerarekin eta iparralden dagoen egoerarekin bi lurraldeak batzea eta abesti bat sortzea gainera zehazkaren 50 urteak izanez, ba, uste dut oso polita zala eta aurrera, ez? Aurrera.
Begilan brotxua, hau da zure mundua, ja da bideratua.
oroan aldatzea biako kontuetan.
Guazin jena masei urterekin, bueno, ni amasei amazazpin nituen, eta ni ikasketak izan dira, hori beste batzuk, ingenieritza mekanikoa, eta goita iru urterekin. Bueno, ni egon nintzen bi urte, Erasmus moduko bat egiten Tuluzen, eta gero ja bultatu nintzen, eta hasi nintzen ja lanean Gasteizen, eta zazpi urte eta gero, baina heldu zan ere momentu bat, non taldea goraka, lanean ardurak ere goraka, eta, bueno, hasiera batean, bai, eskatu nuen lan murrizketa bat, pixkatera bateko, ba, bueno, azken urtean, ba, esan dut ikusi, edo orain edo inoiz ez, ez? Ordune, ba, bai, lan hautzi behar izan dut, eta azkenean, ba, diskonekin, saltuko kualitatibo hori lortzeko, ba, nolabait ere denbora gehiago behar du eta energia gehiago, ez. Orduan guztiz ez dut utzi bestea, baina bai egia da pixkat musikan zentratzen ari naizela edo.
Hau da gure mundua, nahi duten modura, ikuspegi lanbrotxua. Hau da zure mundua, jada bideratua, taldatzea.
Momentuz asko falta da. Momentuz abestiak sortzen, melodiak ia guztiak sortuta daude eta orain gaude letrak idazteko prozesuan. Egia da nahiko txo kostatzen dela letrak, honen kasuan, letrak musika baino gehiago kostatzen zait. Erdi onak egiten ez, ez idazten idazteagatik eta orain gaude momentu horretan eta beresen saiatzen ez gara hasi. Gero ja abestiak nahiko aurreratutak izango ditugunean produktoreak eta biok, bai hor maketak grabatuko ditugu hasiko gara orain eta ideia da ja, ba hurrengo hilabetean hasien saiatzen, lau hilabeten saio eta graba batzea irailean, irailean grabatuko dugu. Gainera hemen iparralden, Pascal Etxeparen eskutik.
Irabazi edo galdu beti zurekin doa, aldegin edo geratu beti zure barnean, mundu joak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia, musikaren zentzua.
Radio Kultura .eus.
Pozik,
giro, eta bai. Interesgarria elkarrizketa bai.
Bai, eta pixkat bitxia edo iringarria, nola segitzen dugu nolako kate bat ere kulturkuboetan, Pascal Etxeparerekin egin nuen elgarrizketa, Peio Reparazekin, aipatzeko produktore lana, eta hor, beraz, Inigo Etxezarretarekin eta Esiko Kantaria, beha aipatzen nola ekere, nahi duten eman nolako salto kalitatibo bat, eta iringarria.
Bai, 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 interesgarria.
Untsa beraz, azken partera pasten gira, ez bani zoker Mikel eta
bai.
Zer nahi itzordu, aipatzeko baditugu azken parte untan, agendaren tenoria baitugu orain. Eta hasteko filma bat, aipatzen dugu, sinema aipatzen dugu, Soinu Jolearen semea eta hori ostegun untan beraz ikusgai izanen da, Miarritzeko Le Royal Zinegelan, itzordua beraz, seietatik goiti eta hori mediatekan, atik, Bernardo Atxagaren mintzaldia izanen da, Soinu Jolearen semea, liburuz eta literatura eta zinemaren gaiaren inguruan beraz hariko zauku, idazle euskalduna eta ondotik beraz, behatziak laurden gutitan Le Royal Zinegelan, Atxagaren elabegian oinagitu, Soinu Jolearen semea filmaren proiektzioa.
Ostegun untan ere, ostegunean bai izanen dira itzordu parrasta bat, baina zenperen larreko gelan izanen dela bi kompainien arteko ikuskizun beraz erakuz lehioa. Alde batetik Bretainatik etortzen den Flokus taldea eta zenpereko Elirale kompainiak ere larreko gelara partekartuko dute eta beraz hortan bi ikuskizun influenz eta harta erakutsiak izanen dira arratzeko sortzietan. Alde batetik Bruce Schifferen hip-hop dantza dio bat eskainiko du eta bestalde Pantxika Teileriak eta Elirale kompainiako bost interpreterek itxasoak eskaintzen dituen aukera guztiak marrastuko dituzte.
Ostegun untan beti bai gurin duzie itzordua Madi Zubeldiak konzertu akustiko bat eskainiko baitu eta hori Zimurrak Baleki disko berriaren, bere disko berriaren aurkezteko.
Thank you. Eta ahoskotasuna eta euskal etnopoloa, euskara literatura itzaldien karietarat, ikerketak euskal hizkuntzaz eta literaturaz mintzaldia eskainiko du Patxi Urkizu, euskal filologia doktorea dena, Baionako Euskal Museoan, eustegun untan, arratzeko, zietatik goiti.
Antzerkiaren maiatza aipatzen dugu orain eta hori ostegunetik goiti eta hori igandea arte Hendaiane egitaraua ikusten alduzie, beraz sinpleki duan Hendaiaren Hendaia iriko webgunera edo bestena antzerkiaren maiatza jo interneten ikusgai besteak beste izahen hautsa ikusgarria frikun taldea ere baian izanen da antzerkikastaldiak zeze taldea, musua antzeslana, kumbian bero taldea baita ere Nat eta Watson.
Hala, beste gogo eta beraz gai bat, ostegun untan, gaia da, zeri kantatzen diogu eta zeri kantatzen nahiko genioke. Eta baitere, hizkuntza ideologiak, bertsolaritzan, itzaldiak, Senpereko larraldean, arratzeldeko, zeiak etarditan ostegunean, eta beraz hortan parte hartzuko dute, Ametsa Zaius, Miren Artetxe bertsolariak, eta baien arteko moderazioa aurkezlea lana egiteko sumai murua izanen dugu eta hori guztia mintzola ahozko lantegiak antolatutako bertzola mintza topaketan karietarat.
Mintzaldi batekin sigitzen dugu orain edo itzaldi batekin eneko Bidegainek erri zatitua eta euskara beraz itzaldia emanen du eta hori ostiraluntan berian Donapaleoko aldaka gaztetxean itzordua han berian gaueko zortzietan.
Eta ostiralean ere, kanboko Arnagako zalditegietan gaurko maitagarri istorio ditzen den beraz pieza emanen dute edo arratsaldeko lauak etarditan Itxaro Bordaren literatura sorkuntza poetikoa eta Samuel Balerdi teklatuekin beraz lagunduko duena hori Arnagako musika eta literatura festivalaren karietarat izanen dela.
Antzerkiarekin segitzen dugu orain Maulen kasehnan eta ostiral untan berian Pez Limbo Oksido ikusgarria beraz edo antzerkia ikusgai hiru pertsona berezien izaerak bultzatua ezoiko egoeratan topatuko dira eta bizitza ikusteko duten moduak gertaerak ustekabean garatzea ekarriko du. Publikoarekin gertutasuna eta konplizitatea dira umore jatzaz osaturiko pieza honen ezinbesteko osagaiak beraz ez dudata joan ikustera jakin ere Euskal Kultur erakundearen ibilki programaren bahne dela baita ere mehan zen festivalaren bahnean Pez Limbo Oksido antzerkia.
Eta Josu, lehen aipatu duzu, beraz antzerkia maiatzan, beraz Hendaiako itzordu hori, maiatza guztian iraunen duena, eta hortan beraz kumbian bero kontzertu emainen duela. Larun batuntan, eta hori arratzean Hendaiako Gaztelu Zahar Herrixkan.
Eta Hendaian beti, Hendaian Mendizolan atxaldeko lauak terdietan eta hori larun bat atxaldean beraz antzerki bat. Tiantiaka konpainiak musu antzerkia eskainiko du, hiru pertsonen nahiak dira maitasun gogoto eta indarkeriari buruzko obrabikain honen protagonistak erdian musu bat, eromena eragin dezakeen musu bakar eta simple bat. Setasunen zat bediakin hor ere Euskal Kultur erakundearen ibilki programaren bahnean dugula, baita ere Me du Teatre Festivalaren bahnean.
Thank you. Eta azken itzordu bat, bertsolaritzarekin lotuta, igande untan, arratsaldeko bostaktan, Odei Barroso eta Xumai Murua izanen direla, Donibane Lohitzuneko Luis Amalau plazan, eta beraz arratsaldeko bostetan, hori Euskararen egunaren karietarat, eta Begiralea elkarteak antolaturik.
Mo, badautua, asteuntan ere.
Itzorduak badira, eh?
Zeekin, antzerki, musika, zinema, dendena.
Denari.
Bada.
Bikain.
Hortan bukatzen da gure asteuntako kulturkuboa, Mikael, itzordua. Ondoko astelenean noski gure entzulekin edo gure webunean ere nahi dutelarik. Baita ere, ahosa, ihati, xarean, entzun gai duzue kulturkubo emankizun hori. Mm-hmm. Asteon bat desiatzen dizuegu denei.
Bistan da, baietz.
Eta izan untsa.
Bai, laster arte.
Radiokultura.eus